Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Pokud by vám připadalo spojení elitního policisty a duchovního v jedné osobě jako nesourodé, tak vězte, že v osobě mého hosta se potkávají. Dnes budu totiž hovořit s panem plukovníkem Jiřím Ignácem Laňkou, vedoucím kanceláře ředitele útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a současně trvalým jáhnem. Dobré ráno.
Dobrý den.
Na začátek jedna taková osobnější otázka. Máte jména Jiří Ignác. Někde jsem našla i obrácené pořadí Ignác Jiří. Které používáte dřív a proč?
Když jsem se narodil, tak jsem dostal jméno Jiří a musím říct, že jsem za to rád, protože svatý Jiří je úžasný patron a při biřmování jsem si potom vybral právě svatého Ignáce z Loyoly z mnoha důvodů, ale já mám takový pocit, že spíš si on vybral mě.
Ignác byl voják, vy jste policista. Měl jste už od dětství touhu po zjednávání spravedlnosti a potom být policistou?
Nevím, jestli tam hrála roli zrovna jako ta spravedlnost primárně, ale na vojáky jsem si hrál už od malička a ta cesta, byť byla trošičku křivolaká, tak byla v podstatě právě k tomuhle povolání.
Tedy rovnou ze základní školy jste šel do policejní školy? Nebo kudy vedly vaše cesty?
Ne, po základce jsem nastoupil na lesnické učiliště. Ty moje první kroky právě směřovaly do lesa. Na to jsem pak navázal střední lesnickou technickou školou. A pak teprve mě kroky nasměřovaly do bezpečnostního sboru.
Jak dlouho jste policistou?
Od roku 1985 a s tou matikou. Myslím, že to je 36 let, je to tak?
A jaké předpoklady musí mít člověk, který se chce věnovat policejní práci?
Každopádně jsou zákonné předpoklady, takže musí být bezúhonný, dospělý, svéprávný, musí splňovat určité vzdělání, no a pak samozřejmě musí mít v sobě právě tu, nevím jestli touhu, ale se takové to nastavení pro ten spravedlivý běh věcí.
A ještě nějaké fyzickou zdatnost?
To určitě, protože musí být zdravý, že to jsou zdravotní předpoklady, takže musí určitě splňovat všechny zdravotní normy. Psychicky taky, protože když člověk nastupuje k policii, tak prochází psychotesty, takže měl by to být prostě zdravý jedinec.
Musí umět třeba běhat, plavat?
Pokud se tomu nevěnoval do té doby, tak určitě ho to u policie v tom vstupním kurzu naučí. No a pak jsou další jednotky, části policie, kde se to přímo vyžaduje a pokud k tomu nemá dobrý vztah, tak to většinou ty lidi ani nenapadne do takových složek vstupovat.
Už jsme tady mluvili o té snaze zjednávat spravedlnost. Myslím, že v takovém běžném povědomí policistu máme jako strážce nějakého zákona, jako spíše represivní složku, ale na autech vidíme pomáhat a chránit. Tak co přináší policie pro takového běžného občana?
Represe je samozřejmě nedílnou součástí policejní práce. Policie je ze své podstaty represivní složka, protože policista vymáhá dodržování zákonů. Nicméně je tady proto, aby lidem pomáhal, aby je chránil. On je vlastně pomáhá v takových situacích, kdy tu pomoc skutečně potřebují, kdy se dostanou do úzkých, nebo když třeba potřebují poradit, kudy se kam dostat. To je taky důležitá součást té práce. Takže ona, jakoby ta preventivní složka naší práce, tak teďko myslím, že i dokonce převažuje právě nad tou represivní.
Ona, pokud se nemýlím, tak vlastně policie, tam slyšíme slovo polis. Nevím, jestli už dobře si uvědomuje, že mi polis bylo takovéto obecenství městského státu z antiky. Dá se tedy říct, že by ta policie mohla být i jakýmsi strážcem toho obecného blaha?
Určitě. Když si vezmete, že ten policista vlastně skutečně střeží, aby se dodržovaly zákony, no a pokud se dodržují zákony, tak většině lidí, těch slušných, tak se prostě daří dobře. A co se týká toho slova policie, tak se jmenuje složka, tak to není zase až tak dlouhé, protože třeba ještě za Rakouska vlastně to policie byla činnost, že někdo vykonával policii. A pak to slovo se potom přeneslo na pojmenování celé té skupiny lidí, kteří tuhle činnost vykonávají.
Dokážeme si představit, jak by vypadala země bez policie? Asi jsou ve světě i země, kde to nefunguje?
V civilizovaných zemích určitě. Myslím, že v celkem nedávné době podobný experiment zkusili někde ve Spojených státech a moc se to nepovedlo. protože stejně se tam potom musí ustavit nějaká skupina lidí, kteří právě bdí nad dodržováním zákonu, který brání těm lidem, kteří nectí zákon a mohli krást, rabovat, napadat druhé. Takže stejně se tam potom nakonec nějaká takováhle složka musí nutně objevit. Pokud žijeme ve společenství, tak v tom společenství je potřeba nějakým způsobem udržovat pořádek, protože nejsme všichni stejní, nemáme všichni stejný vztah jeden k druhému a k tomu řádu, který vlastně v té společnosti panuje. No a tam je nezbytnost, aby nastoupila nějaká represivní činnost, která těmhletěm jedincům zabrání v jejich konání nekalém.
Když se děje nějaká událost, tak často vnímáme práci v současné době zvlášť třeba zdravotníků, hasičů. Myslíte si, že společnost umí docenit i práci policistů?
Ono se takové to povědomí, jakože asi ne, že ta policie je pořád v ústraní nebo že je na ní plivá, no já si to nemyslím. Já si myslím, že většina slušných lidí tu policejní práci ocení. A ti, kdo třeba o tom nepřemýšlí, tak ji ocení určitě v okamžiku, kdy skutečně se dostanou do úzkých a toho policistu potřebují.
Když se pohybujete po ulicích v uniformě, potkáváte se vy osobně třeba spíš právě s těmi pohledy, jako raději trochu strachu nebo jít stranou, anebo naopak jako s důvěrou?
Když já se právě v té uniformě moc často nepohybuji, já ji moc často nenosím, spíš při nějakých zvláštních slavnostních příležitostech a pokud mám možnost v ní jít někde po ulici, tak nemám zas pocit, že by na mě někdo zahlížel nebo naopak, že by zhlížel s obdivem. Prostě jde tady nějaký policista v uniformě. Nemám pocit, že bych byl v tu chvíli nějak výjimečný.
Už jsme tady hovořili právě o té represi nebo snaze prosadit spravedlnost, ale to má i takovou křehkou hranici v tom, kdy někdo může falešně tam chtít mít moc, že s tím úřadem je spojená i jistá nadřazenost a mít moc. Dá se to nějak třeba včas už v průběhu přípravy odlišit, kde to má ty falešné motivy?
Určitě takové ty vyhraněné osobnosti odhalí psychotesty, to stoprocentně. No a potom policista, byť teda má tu pravomoc docela velikou, tak stejně je svázaný zákony. Ty zákony musí dodržovat. Může se pohybovat jenom a jenom v hranicích zákona. Takže to je obrovský korektiv, který vlastně zamezuje nějakému zneužívání té moci. A pokud mi dojde, tak můžu říct, že dlouho to nevydrží a je to odhaleno a takový člověk prostě u policie nemá co dělat.
A nemohou nastat při téhle činnosti i situace, kdy dochází k nějakým etickým dilematům, k nějakým momentům, kdy se střetává zákon s nějakou lidskostí, někde může být i tvrdost zákona. S jakými nejčastějšími etickými dilematy se policista potkává?
Policie má vlastně jedno obrovské oprávnění, které nemá nikdo jiný, a jednu obrovskou povinnost, které zase má málo členů té společnosti, ve které slouží. To hraniční oprávnění je vzít někomu život, pokud ten člověk třeba ohrožuje někoho druhého. Takže při splnění určitých okolností ten policista může použít zbraň, toho pachatele bezpráví může zranit a nebo až zabít. Je to věc, která je skutečně hraniční, neděje se to každý den, ale ten policista na tohle musí být připravený a skutečně velký důraz musí být kladený na to, aby ti lidé byli eticky, aby byli morálně velice pevní. No a to druhé hraniční oprávnění je dát za někoho život, protože ve služební přísaze je, že bude chránit i s nasazením vlastního života. A to se taky v mnoha případech stalo od roku 1992-1993, tak máme už hodně přes 100 mrtvých policistů, padlých policistů ve službě. A oni padli ve službě ne kvůli své rodině, kvůli někomu blízkému, a vlastně kvůli lidem, které vůbec neznají. Takže to je druhá taková hraniční poloha té naší služby. A tohle to si taky všichni ti mladí lidé, kteří vstupují k policii, tak si tohle musí uvědomit, musí to mít neustále na paměti. Samozřejmě jim to neběží hlavou každý den, ale prostě tam někde na pozadí tyhle ty dvě hraniční věci jsou a klade to velké nároky právě na tu morálku všech policistů, všech, kteří slouží.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým hostem je dnes plukovník Jiří Ignác Laňka. Vy jste rovněž trvalým jáhnem a policejním kaplanem Policie České republiky. Možná by stálo za to vysvětlit posluchačům, protože nevím, jestli má každý povědomí o tom, kdo je to jáhen. Navíc je tam to dodání trvalý jáhen. Jsou dva typy jáhnů. Můžete to trochu přiblížit?
Římskokatolická církev, protože já jsem římskokatolický trvalý jáhen, tak má tři stupně svěcení. To nejvyšší je biskupské svěcení. Biskup má plnost kněžství a ten si sobě ku pomoci světí kněze k podávání oběti, ke sloužení mše svaté a jáhny ke službě. Je to vlastně prastará forma služby, která vlastně sahá až do těch prvních desetiletí křesťanské církve. Je to vlastně tak, že biskup v podstatě v té liturgické části tak má plnost, kněz může spoustu věcí, k některým potřebuje povolení biskupa a jáhen může něco, může třeba křtít, může oddávat, může pohřbívat, může provádět určitá žehnání, při mši svaté čte evangelium, to je taková výsostná úloha jáhnů. A co se týká toho trvalého jáhenství, jak už jste říkala, máme dva typy jáhnů. Pokud se mladý muž rozhodne být knězem, vstoupí do semináře, potom v průběhu toho studia přijímá určité služby a tak nějak tuším, že to je tak rok před ukončením toho studia, tak je vysvěcený na jáhna. A tím jáhnem je rok, takže se učí, co to vlastně znamená ta služba, svátostná služba, slouží už u oltáře právě jako jáhen. No a pak je vysvěcený po studiu, po ukončení studia je vysvěcený na kněze. A ten trvalý jáhen, na trvalé jáhny se světí jen dospělí muži, většinou ženatí. Myslím, že tam je hranice věková 35 let. No a počítá se s tím, že tím jáhnem zůstane až do svého posledního dechu.
Vy jste policejním kaplanem, nebo ta jáhenská služba vaše se uplatňuje také pro policii. To jste byl k téhle službě vyzván, nebo to bylo vaším přáním stát se policejním kaplanem?
Ono to vyplynulo ze situace, protože já jsem začal studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a taky postupný vývoj, tam jsem si vybíral téma závěrečné práce, no a se svým drahým mentorem, jeho milostí, otce kanovník, profesorem Weissem jsme uvažovali a on říkal, no tak by bylo výborné, kdybyste se teda nějakým způsobem soustředil na tu svoji oblast. No moje oblast tady zasahuje tak akorát právě k těm vojákům, protože u policie se ty duchovní nepřiblížili v té době. A já jsem teda začal zpracovávat téma duchovní služby u armády České republiky. Seznámil jsem se s vojenskými kaplany a zjistil jsem, jak je vlastně ta služba jak pro vojáky samotné, tak i pro jejich rodinné příslušníky, jak je přínosná, dobrá. No a musel jsem se samozřejmě sám sebe zeptat, proč něco takového nemá policie. Tak jsem se tedy rozhlédl v uvozovkách okolo nás a zjistil jsem, že ta duchovní služba vlastně funguje ve většině policejních sborů, jak západního, ale taky dokonce i toho východního světa. Tady okolo nás fungují v Německu, v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Itálii, dokonce i ve Francii. Byť je to tam trochu omezené, ale prostě tam funguje. Říká, tak by to by bylo fajn, tak bychom to mohli zkusit i tady u nás. Třeba se to povede. Jsem si říkal, tak by bylo fajn k téhleté práci vlastně mít, no, k téhleté snaze mít nějaké vyšší požehnání. No, tak co jiného už může být, než být jáhnem.
A jak to vypadá v současné době s policejními kaplany? Kolik vás je a už se ten váš sen naplnil, takže je to už nějak organizačně i zaštítěné?
No, jsme úplně na začátku. No, vlastně původně jsme začínali operovat z platformy Křesťanské policejní asociace, to je Sdružení křesťanů v policii, to zapsaný spolek, takže jakoby stojí organizačně vně policie a ta byla založena v roce 2011. No a v té době do té organizace vstoupilo i několik duchovních, kteří byli zároveň policisty. Docela mě to překvapilo, ale prostě je to tak. Pak začala doba různých rozhovorů, přípravy. Jsme komunikovali jak s vedením církví, tak vlastně i s vedením policejním. No a v roce 2019 v červnu vlastně to vyvrcholilo tím, že pan policejní prezident podepsal pokyn policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb. Od té doby vlastně už působíme v policii, řekl bych, legálně, otevřeně. Kolik nás je, řekl bych, nepočítaně, ale spočítat se to dá, jsme dva v tuhle chvíli. A je to hezké ekumenické rozložení. Já teda funguji tady v Praze u svého útvaru, i když v této době máme ještě celorepublikový dosah a jsem za římskokatolickou církev a můj kolega je z Českých Budějovic a to je starokatolík.
Kdo se na vás může obrátit nebo obracejí se na vás policista? Je to jenom služba pro věřící nebo potřebuje nějaký duchovní přesah, ať už zakotvení církevní nebo vůbec vlastně obecně duchovní přesah, jestli policista potřebuje právě třeba i v souvislosti s těmi různými životními těžkostmi, o kterých jsme v té službě mluvili?
Obrací se, skutečně jo, ta služba funguje a je to jak vlastně v oblasti toho osobního servisu, to znamená právě ty rozhovory, kde je potřeba vyventilovat nebo řešit nějaké osobní problémy, nebo je to třeba žádost o křest malého dítěte, nebo právě i dospělého, svatba a tak. Ale pak je to vlastně i služba pro policii jako celek, na ty liturgické události, jako je třeba žehnání praporu, žehnání nově otevřené policejní stanice, případně služební pohřeb. Takže je to docela široké spektrum úkolů, které se nám teď daří plnit na to, že jsme dva a díky Bohu za to.
Jste už tady zmínil Křesťanskou policejní asociaci. Už jsme tady mluvili o takové té represivní části práce policisty, který by měl být takový jako tvrdý, pevný, je to taková vážná, tvrdá práce a na druhou stranu v představě křesťanství je to taková až jako možná i slovo měkost, soucit, laskavost. Jak to jde dohromady? Nedochází nějakému vnitřnímu napětí?
Ne, nedochází. Já si uvědomuji, že vlastně tenhle ten pohled na tyhle ty dvě části vlastně lidského života je takhle rozdílný, ale ve skutečnosti tomu tak není. Za prvé jedná se v obou případech o službu. Je to služba. Policejní práce není práce, policie koná službu. A co se týká křesťanství, tak tam je ta služba vlastně základem toho našeho působení navenek. A ta služba, jak v policii, tak právě i ta církevní, tak by měla vést až na kříž, až k vydanosti sebe sama. V obou případech a v obou případech se tak děje. No a co se týká měkosti toho křesťanství, tak ono to tam je taky celkem diskutabilní. Křesťanství se nerovná pacifismus. Křesťanství je vyznavačství a nakonec dějiny křesťanství jsou spojeny právě s tímto světem, ve kterém máme působit a v tom světě prostě funguje zlo. Křesťan tady není od toho, aby se tomu zlu poddával, ale naopak, aby s ním bojoval.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Mým dnešním nedělním hostem je pan plukovník Jiří Ignác Laňka. Vy jste byl dlouholetým šéf-instruktorem útvaru rychlého nasazení, zkráceně URNA. Jak takový výcvik vypadá?
Podle toho, z které strany se na to díváte. Když se na to díváte zvenku, tak je to exotické, zajímavé, tvrdé, je to velice intenzivní, a je tam významně přítomno právě to nebezpečí. Když se na to díváte jako instruktor, tak samozřejmě tam hledáte, co je dobře, co je špatně, kde se dějí chyby. Tak ten výcvik musí být pro nás, protože útvar rychlého nasazení je protiteroristická jednotka, bojuje proti těm nejnebezpečnějším lidským exemplářům, které po této zemi chodí. Takže ten výcvik musí být nesmírně intenzivní a musí se co nejvíc blížit realitě a musí být skutečně velmi tvrdý, právě aby v případě potom toho ostrého nasazení, tak aby lidé nezaváhali, aby jednali rychle, tvrdě, nesmlouvavě a přesto lidsky.
Myslím, že v každé lidské činnosti, kde hrozí nějaké nebezpečí, je vždycky lepší tomu nebezpečí předejít. Mě by teď zajímalo, jak bychom se my, úplně obyčejní občané, měli nějak chovat, protože třeba známe nějaké zásady první pomoci ohledně zdraví, ale jsou nám známy nějaké zásady takového chování, aby nám celkově všem bylo bezpečněji? Co byste tak doporučil?
To není úplně jednoduchá otázka, protože předcházet násilné trestné činnosti a právě v této nejzávažnější formě je velice těžké. Každopádně, pokud se člověk k nějaké takovéto události nachomítne, tak určitě tam platí určitá pravidla, která je fajn dodržovat. To znamená, že jakmile zjistím, že se někde něco děje, tak se snažím utéct. V první řadě utéct co nejdál a samozřejmě vzít telefon a zavolat číslo 158, celkem krátké, obecně známé, takže neváhat zavolat a informovat vlastně operační středisko o tom, že se někde něco děje. Oni už si s tím potom poradí. Pokud nemůžu utéct, tak se někde schovat, zašít se a být potichu, vypnout zvonění u mobilního telefonu a zase se snažit zavolat a informovat. No a ta poslední, vlastně taková ta trojice, která potom ze všeho vychází, tak ta poslední z té trojice tak je bojovat. Protože pokud už jsem nemohl utéct, jsem prozrazený, tak vlastně už pak můžu jenom dvě věci. Buď to se stát obětí, a nebo se pokusit nějakým způsobem z toho dostat. Jako jsme lidi, jsme vlastně součástí tohohle světa. Naši předkové se uměli prát docela dobře a ono kolikrát nic jiného nezbývá. Konec konců zkušenosti posledních let ze západního světa nebo třeba ze zemí těch východních ukazují, že lidi se o sebe dokáží postarat v tom vlastně prvotním nebezpečí, které hrozí.
Tak jsou ale i momenty, které můžeme vidět někdy i na průmyslových kamerách, kdy uprostřed davu někdo někoho napadne, okrade. Málo kdy se stane, že by někdo jako zasáhl, jak si to vysvětlit?
Protože žijeme v krásném světě, bezpečném světě. V podstatě se nám daří velice dobře a oni ty základní instinkty, které máme všichni, tak oni strašně rychle otupí.
A teď bych se ještě chtěla věnovat místu, v kterém ten náš rozhovor přetáčíme. Je to vlastně vaše pracoviště, protože jako trvalý jáhen působíte v kostele, doufám, že to řeknu správně, Na Nebevzetí Panny Marie a Karla Velikého, kde rozhovor předtáčíme. Co byste posluchačům řekl o tady tomhle místě?
Ten kostel je nádherný. Je to chrám, který založil český král římský císař Karel IV. V roce 1350. Od té doby vlastně žije. Kostelem přestal být jenom na 4 roky v době Josefa II., kdy se tady z toho stalo vojenské skladiště, ale už po těch 4 letech byl znovu vysvěcený a znovu slouží k bohoslužbám. Je zvláštní, protože Karel IV. Ho zřejmě koncipoval podle korunovačního kostela v Cáchách, který založil právě svatý Karel Veliký, kde je i pohřbený a kde byl Karel IV. Korunovaný na římského krále. Proto má zvláštní tvar, je 8-boký, je to teda centrální dispozice, což pro vrcholně gotickou architekturu není úplně běžné. A je nádherně vyzdobený a slouží se tady každou neděli plus ještě další dny podle velkých svátků.
On, tento kostel má také takový speciální obraz Panny Marie, která vlastně v očekávání Ježíška, takže těhotná Panna Maria, není to úplně obvyklý obraz. Jakou má historii?
K němu se váže krásná pověst, jestli na ní máme teda chviličku času. Prý tady právě v těch barokních dobách, protože to je barokní obraz, tak tady v Praze bydlel jakýsi malíř Mono, který měl v držení portrét Panny Marie. Ten je nazvaný Ecce Ancilla Domini a jehle služebnice páně. No a ten obraz věnovali jednomu řeholníkovi ze zdejšího kláštera, protože vlastně ten kostel teďko je součástí areálu Muzea policie České republiky, ale původně to byl augustiniánský klášter. No a on podle něho nechal vymalovat právě postavu Panny Marie těhotné, čekávající narození spasitele. No a když vlastně řeholníci chtěli ten obraz instalovat, tak tehdejší arcibiskup to nedovolil, protože se mu to zdálo jako nevhodné, aby obraz těhotné Panny Marie, aby prostě visel v kostele. No ale řeholníci se nedali a ten spor dospěl až k císaři do Vídně a dokonce až ke svatému otci do Říma. No a nakonec teda i pan arcibiskup sám rád musel uznat, že je to v pořádku. Obraz byl vysvěcen a slouží vlastně na bočním trojoltáři. Váže se k němu několik zázračných uzdravení, takže je to skutečně zázračný obraz.
Tak stojí za to navštívit tenhle kostel. Zmínil jste i to vlastně policejní muzeum, což je také taková rarita, že spojení kostela a zase policejního muzea. Co je možné vidět v tom muzeu a proč byste doporučilo navštívit?
Tak to spojení určitě není náhodné, protože co pán Bůh řídí, dobře řídí. A Muzeum tady vlastně začalo být budováno už v 60. letech 20. století. Bylo to původně muzeum vnitřní stráže, pohraniční stráže, Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. A se po roce 90 se transformovalo, jak se hezky říká, do Muzea policie České republiky. Je to vlastně instituce, která se stará o historii, o tradice policie a můžeme se tady dozvědět vlastně o historii policie od těch nejstarších dob. U nás v našich zemích vlastně vzniklo policejní ředitelství v roce 1785, takže už je to pěkně dávná minulost. A vlastně celý průběh toho vývoje, jak policie, tak četnictva, až do dnešních dní, tady kdo přijde, tak se s ním může seznámit.
Čas našeho rozhovoru se naplnil. Moc vám děkuji za takový velmi hluboký a krásný vhled do práce policie, ale i do toho nadhledu.
Já vám děkuji, že jste si to povídání vyslechli.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan plukovník Jiří Ignác Laňka, trvalý jáhen, policejní kaplan policie České republiky a také ředitel kanceláře útvaru rychlého nasazení, zkráceně URNA. Děkuji vám.
Já vám.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou již předprázdninovou neděli.